Tento dnešní rozhovor je limitovaný pouze tím, kam nás host pustí. Tak jak já ho vnímám, tak mám pocit, že se dlouhodobě pohybuje na hloubce, a to někdy dokonce na hloubce, která je tak velká, že musí být těžký uníst. Takže uvidíme. Jakub Koenig, hudebník, autor komiksů a knih, textař, copywriter, bloger a otec.
Je to tak, zdravím, krásný den.
To všechno jsou role, které nějakým způsobem zastáváš ve vnějším světě a který reflektuješ ve své tvorbě, ať už je literární, nebo výtvarná, nebo hudební. Ale zajímá mě, kdo je Jakub ve skutečnosti, kdo je pod tou v uvozovkách maskou, jak hodně se cítíš být králem s ohledem na svoje příjmení a kde je tvoje království.
No to je samozřejmě hned několik poměrně komplikovaných otázek na začátek, ale zároveň si myslím, že se na ně dá nějak odpovědět celostně. To, kdo teda vlastně jsem se v průběhu těch mnoha let, nebo to moje povědomí o tom, co jsem vlastně začal hodně mění, anebo hodně změnilo, a vlastně strašně dlouho jsem měl dojem, že bych potom měl nějakým způsobem pátrat, dozvědět se to. Dost dlouho jsem se taky obával toho, kdo bych mohl teda vlastně být, až na to teda přijdu, kdo vlastně jsem. A bylo to teda zdrojem mýho nějakého vzrušení a napětí, když jsem o tom přemýšlel, a zároveň velkých obav, když jsem se s tím pokoušel přijít do nějakého kontaktu, a hodně dlouho ty kontakty nebo pokusy zjistit, kdo teda pod vší tou slupkou a všema těma tvářema, který si člověk nasazuje i sám před sebou, kdo jako jsem, tak myslím, že k tomu hodně směřovali mi extenzivní pokusy s alkoholem, kterým jsem se věnoval v průběhu dospívání a ranní dospělosti, a že to často byla nějaká snaha, kromě toho ulevit si od napětí a kromě toho jako vypnout a poradovat se a užít si světa, tak i snaha jako podívat se, co se stane, když vyřadím všechny ty kontrolní mechanismy a koho najdu, když to teda jakoby všechno odhodím, akorát, že ten alkohol má tu nevýhodu, že vlastně že se mi nikdy nepovedlo přinést si tu informaci, koho jsem potkal zpátky, a vždycky to byly teda spíš nějaký kusy informace, a často to, co jsem nacházel na konci těch opilostních výprav, nebyly vlastně věci, které by mi dodaly důvěru do dalšího hledání. Takže i nadále jsem se toho různě obával. A hodně se to proměnilo vlastně až docela nedávno, před nějakýma 10 lety, když jsem se dostal náhodou a na doporučení svého terapeuta k holotropnímu ameatrii dechání, kde jsem najednou jako získal reálný způsob, jak se o sobě něco dozvědět, a vlastně v roce 2013 jsem se účastnil takového ročního workshopu rozděleného do 5 setkání, a jedním z těch hlavních záměrů a témat, který jsem si tam nesl, bylo, že bych chtěl přijít na to, co jsem teda vlastně zač a co bych měl v tom životě dělat, protože jsem si tím svým místem byl velmi jakoby nejistý. A během toho roku se tak postupně začaly vynořovat ty informace o tom, co jsem, co tak vnímám, že jsem zač, i ty věci, kterých jsem se různě bál, a začal jsem se víc potkávat teda s několika různýma rovinama toho, co jsem zač. Začal jsem se potkávat s rovinou toho jakoby malýho kluka z České Lípy, který vlastně by se rád kámošil s někým, moc neví jak na to, a bojí se trošku, že prostě ty případní kamarádi odhalej, jak je vlastně nesebevědomý a jak je nešikovný ve spoustě jako věcech, a jak se spoustě věcí jako obává, a jak vlastně hodně z téhle jako nejistoty a nějakého strachu z toho, co by se mohlo případně stát, pochází i z podobných nejistot, které si třeba nesou nebo neslí mý rodiče, a kolik z toho pochází z toho, jak se ty doma ty naše ty vztahy a ty konstelace jakoby poskládaly, jak jsem vycházel se svým třeba nevlastním tatínkem, jak jsem vycházel se svým vlastním tátou. A najednou se tak jako začaly ukazovat jako takový záblesky toho, že jsem vlastně i tenhle ten jako chlapík, že jsem i ten strašně jakoby odvážný a rozhodnutý a takový zaťatý mladý muž, který se chce chovat jako laskavě k těm lidem kolem sebe a nechce způsobovat utrpení a chtěl by jako velmi ctí ty jako ženy ve svém životě a chtěl by třeba pomáhat tý svým mamince a chtěl by být jako laskavý na ty své partnerky a zároveň moc nerozumí tomu, co se opakovaně děje v těch vztazích, že prostě je tak furt laskavý a laskavý, až to ty partnerky začne jako rozčilovat a pak to vždycky skončí nějak jako vlastně jako blbě a že a to a pak jsem ale zároveň, že prostě jsem jako že jsem tyhle ty jako bytosti a že zároveň jsem teda teď nějaký úplně zaskočený, ohromený a vděčný poutník na nějaký cestě, o který jsem si myslel, že k ní nikdy nebudu moc být jako přizvaný, protože to je cesta, která se týká rozšiřování vědomí a to bylo vždycky něco, co bylo jednak už dávno zakázané a vždycky se to týkalo někoho v knížkách, někoho daleko, někoho prostě v Indii, někoho prostě, kdo už od malička cítil, že je prostě speciální. No a zároveň jsem zjistil, že vlastně jsem i ten člověk, který v sobě objevil tu svoji speciálnost a to, že vlastně se dokážu strašně jako radovat a úplně plně ponořit do nějaký tvůrčí práce, do hudby nebo do psaní nebo do toho malování a že v tu chvíli jako jsem strašně spokojený a že bych mohl fungovat jako takový generátor pro svou rodinu ve chvíli, kdy jsem takhle jakoby jako u toho zdroje té své síly a že dokážu prostě svítit a být vlastně úžasný a že to vidím jako sám. No a všechny tyhle ty věci a mnohý další jsem postupně během toho roku objevoval a taky jsem i na konci toho roku 2013 v době, kdy jsem teda měl dojem, že ten kurz skončil, já jsem se dozvěděl, že bych měl být teda hudebníkem, že bych si měl víc všímat toho, co sám v životě potřebuju a nejenom nabízet tu svoji energii a čas těm, kterými přijdou potřební, ať už to jsou ty ženy nebo ty kamarádi nebo tak, že bych prostě se do toho měl pustit nějak sám jako za sebe, že vlastně to má smysl, že se všema těma věcma, který jsem objevil během těch hlubokých ponorů, takže vlastně, že to jsou úplně stejné věci nebo podobné věci, jako si nesou ty lidi, kteří dechali o madraci vedle nebo o dvě madraci vedle a že vlastně jsme všichni jako strašně vzácní a že já jsem vzácný a že s touhle perspektivou se ten život, který žijem, dá nahlížet jako požehnání a vlastně někdy tak jakoby před těma 10 lety se mi teda kromě toho, že se mi ten život začal jako hodně proměňovat v tom, že jsem vlastně se mi začaly přetrhávat i starý vazby a tak, jsem začal objevovat tuhle jako vlastně docela nečekanou perspektivu, že to, co tady prožíváme, je prostě nějaký posvátný dar, kterýho, když si jsme vědomí, tak je to prožívání a to zažívání toho daru vlastně navíc ještě tak dokáže být takový jako radostný i v situacích, který tomu třeba úplně neodpovídají nebo nenaznačují, že by mohli mít třeba pozitivní dopad nebo tak. Tak vlastně v tuhle tu chvíli a v tyhle ty dny si tak hodně prožívám všechny ty různé vrstvy, všechny ty různé role, v kterých jsem usazený, ať už je to ta rodičovská, ať už je to ta partnerská, nebo tak ta nějaká umělecká. A vlastně ještě pořád s velkým překvapením se rozlížím potom v svém životě a přemýšlím, jak to teda udělat, aby všechna ta krása, kterou jsem objevil, jako abych ji nepromrhal nebo nepostrácel na těch všednodenních komplikovanostech, jako jsou různý pojištění zdravotní a teď mi přišlo z úřadu, že něco jim sice platím, ale nepřihlásil jsem se a tak to neplatí a všechny tyhle věci, které nám jako berou energii, tak vlastně teď se mi docela daří na to nahlížet s tím pohledem toho vděčného muže ve středních letech, řekl bych.
Co to v sobě mám, co to v sobě mám, co se to ukáže, jen když se neohlídám, co je ta nemocná touha, co mě žene nocí, co mi to dává, ten falešnej pocit nesmrtelnosti, velký téma.
To, co popisuješ, zní jako velmi poctivá práce na sebepoznání. Zmínil jsi rozšířený stav vědomí, můžeme to možná nazvat i jako psychedelickou zkušeností. Máš pocit, že to je něco, co bys doporučil úplně každému dneska? Je to prostředek k tomu, jak se znovu narodit?
Jsem si vědomý a vždycky se kolem toho, když člověk objeví takovouhle nádhernou věc, kterou chce sdílet s ostatníma, tak většinou tam existují nějaké kontradikce a stejně taky to s těma psychedelikama a s tou psychedelickou prací, ať už je teda podporovaná nějakou látkou nebo takhle dechem. A při vědomí toho, že bohužel jsou lidi, kteří by museli hledat nějakou jako jinou cestu, a je jich určitě nějaký procento, a to, tak bych řekl, že pro všechny ostatní, pro který tam nějaká zdravotní kontradikce není, by bylo skvělý, kdyby podobný způsob práce byl součástí našeho běžného dospívání a života. Že si uvědomuju, že musí být velmi komplikovaný předat nějaký základní penzum vědomostí obrovským množstvím mladých lidí s úplně rozstřelnýma zájmama a příšernou pozorností a tak. A že to školství se všema těma prostě věcma, které tam nejsou jako ještě v pořádku, tak je jako ohromný projekt. Že když to jako vidím, tak mě pořád ještě padá brada, jak se to jako vlastně povedlo se všema nedokonalostma dotáhnout do vlastně v nějaký jako funkční věci. Ale tato důležitá věc, tenhle důležitý druh vzdělání mi tam chybí, ale není to asi tak divný, protože vlastně ono se zdá, jakoby v té naší společnosti až do úplného nedávna se o tom, že by bylo dobré pečovat o to, jak se cítíme vnitřně, o tom, jaký je naše místo na světě, jak vnímáme sami sebe v kontextu ostatních, jaký jsou naše vztahy, jak se vztahujeme jako k sobě a jak se vztahujeme k tomu, co je okolo nás, případně jako nad náma, že to je ohromnej segment, který možná dřív zpracovávali nebo pomáhali zpracovat třeba církve, domnívám se, a dneska jako by byl úplně zapomenutý a řeší se vlastně až ve chvíli, kdy je nějaký problém, kdy se nám vyvalí nějaký obsahy nebo jsme ve stresu a začneme mít nějaký psychický problémy a vlastně musíme jít až teda s nějakým příznakem k nějakému jako lékaři nebo terapeutovi nebo tak vlastně není s podívem, že se to v tom školství neobjevuje, protože i v té naší společnosti jakoby to skoro neexistovalo a i ta ohromná práce, kterou má za sebou třeba Grof nebo tak, je pořád vlastně navzdory svýmu významu tak jako odsunutá na okraj do takové sféry, jako je jako pátrání po bájné Atlantidě a tak, víš, že mám dojem, že v povědomí té většinové společnosti je ten zájem o rozvíjení vlastního vědomí a o vlastní vědomí je pořád jako taková kuriozita, která vlastně pravděpodobně bude vyžadovat, aby člověk teda odjel do té Indie a oholil si hlavu a nejspíš vstoupil do nějaký sekty nebo něco takového, nebo jako meditoval, nebo pravděpodobně to bude něco, co je vytržený z našich tradic a tak dále a tak dále. A já si myslím, že by to bylo úžasný. Myslím si, že by to bylo úžasný a že pak, pokud má naše společnost lidská nějakým způsobem fungovat dál a nějak se rozvíjet, tak bych řekl, že tohle je ten směr, kterým bychom v následujících dekádách a stoletích měli expandovat, stejně jako chceme expandovat do vesmíru, protože, a trochu se vlastně vrátím k té tvý první otázce, řekl bych, že to království, to naše království bude vždycky jakoby vevnitř a že teprve tam, že ve chvíli, kdy teprve tam si vyřešíme to, abychom se sami stali králi té své vnitřní říše, což většinou vyžaduje i být i pokornými služebníky té naší vnitřní říše, tak dokud se tohle jako nepovede, tak jakákoliv manifestace téhle potřeby královat a víc, tak bude vždycky nějakým způsobem invalidní, nebo bude jakoby se snažit nahradit tuhle naši vnitřní potřebu, udělat se jako pořádek sobě, nebo být jakoby sami tím králem, nebo sami tím osvíceným, tou osvícenou bytostí, která povede ty naše kroky, na kterou se můžeme spolehnout, kterou budeme mít moc jakoby rádi a se kterou budeme v nějaké jako jednotě, jakkoliv to není setrvalý stav, ale práce na celý život. Tak pevně věřím tomu, že by bylo skvělý, kdyby se to v naší společnosti tak jako rozšířilo, jak to povědomí o možnosti rozšiřování vědomí, tak k tomu, proč je to dobrý. A bylo by skvělý, kdyby třeba za 20, za 30 let to bylo úplně běžnou součástí třeba vzdělávání, že by se jednak by prostě se třeba meditace může vyučovat od první třídy klidně, nebo to může být součástí jakoby školní výchovy a od 15 nebo od 18 let by prostě mohli mít studenti možnost v rámci nějakého kurzu se účastnit třeba toho holotropního dechání a poznat ten ohromný svět, který se tím otevírá. Protože já jsem třeba, a nevím, jak posluchači tvýho podcastu a tak, já jsem vůbec neměl tušení, jak ohromující je ten prostor, který se otevře ve chvíli, kdy ty se do toho svého vědomí jakoby podíváš, nebo kdy jako vstoupíš do toho prostoru změněného vědomí a jakoby zažiješ ten svět v nějakým dalším kusu jako celosti a tak, a jak ohromný je to posun od toho tenhle zážitek nemít. A už toho svého prvního dechání, když jsem se vracel tramvají, tak si vybavuju, že jsem si říkal, no tak jestli je tohle možný, jakože tohle zažít v životě, takovouhle věc na pomezí nějaký jako magie a jako nějaký terapeutický práce, a tak je možných v tom světě mnohem víc věcí, než jsem si do té doby myslel. A to mi prostě bylo 35 a měl jsem dojem, že jsem hotový vlastně chlapík a že už prostě vím a že už bych mohl tu hypotéku si pořídit a něco prostě s tím svým životem už udělat. A jako kdyby se mi otevřela celá nová perspektiva s tím, jak jsem vstoupil do tohohle způsobu práce, do tohohle způsobu přemýšlení, jak o sobě, tak vlastně o světě. A od té doby už nikdy nebylo nic stejný.
Odmítám pozvání, který se neodmítá, s takovou lehkostí navržený, tak je to těžký. A ty se bojíš, že už nikdo na světě na tebe nebude jako já, ale to se mýlíš.
Velmi rezonuju s tím, co říkáš. Mám velmi podobnou zkušenost, akorát s tím rozdílem teda, že mě to nepotkalo v 35, ale zhruba o 10-15 let později. Vždycky jsem věděl, že k tomu dojde, akorát jsem sobě hledal tu kuráž vlastně otevřít dveře do tohohle světa. A velmi, velmi mě baví představa, že by moje děti měly na rozvrhu jednu hodinu týdně meditací a přesně od určitýho věku, protože i pro tohle je potřeba aspoň nějaká míra, že, zralosti a nažitosti, tak by mohly mít vlastně dobrovolný, kontrolovaný kurz vlastně stavů rozšířených vědomí, protože to je přesně to, co vlastně ještě pořád nám chybí k tomu, abychom se skutečně posunuli z toho místa, kde dneska jsme. A já s tvým dovolením bych ještě šel malinko hlouběji. Mm-hmm. Velmi jednoduchá otázka. Na co bys nechtěl, abych se během dnešního rozhovoru zeptal a proč?
To je zajímavá věc. Já myslím, že to tam mám asi dost otevřený, protože vlastně nemám tam ani žádnou jako věc, kterou bych měl jako zapovězenou, nebo nějaký místo, kde bych, o kterém bych viděl, že nechci tě tam pouštět nebo odpovídat. Takže vlastně propátral jsem to teď i docela důkladně a myslím si, že bych si tam teď něco trefil.
Román, který si napsal před časem, Vřeteno, který je vlastně postkatastrofický a jak bych to řekl, skoro v kontradikci k tomu, co si teď vlastně říkal o tom objevení, řekněme, té nové perspektivy životní. Máš pocit, že se blížíme k tomu, že budeme žít v nějakém kráteru po výbuchu a budeme omezení v tom dalším rozvoji? Je to pravděpodobná varianta dalšího vývoje?
No, řekl bych, že se to určitě obávám, protože jak Kitchen, tak vlastně tak celá ta věc kolem toho jeho světa a kolem té knížky Vřeteno, tak hodně vypovídá i o té mý velké obavě, že se nám to vlastně úplně nepodaří jako tomu lidstvu, protože třeba zrovna dneska ráno, když jsem koukal na internet a viděl jsem, jak můj kamarád hudebník sdílí nějaký příspěvek, kde jeho známí homosexuálové se políbili v restauraci na Slovensku. Nakonec prostě to skončilo, takže policie je dva vyvedla ven a vlastně byli nakonec jako oni jako nějakým způsobem obviňovaní. A v takových momentech, když se k tomu přičte to, co se děje na Ukrajině a to, co se děje v Americe s právem na potraty, že stojíš a říkáš, no to přece není možný, teď přece já jsem vyrůstal s tím, že všichni vědí, že to je blbý prostě napadnout nějaký, že už, já si myslím, že už jsme přece civilizovaný, že už to v těch učebnicích sakra je napsaný, že jsme tohle přece už zvládli a do toho prostě ty potraty, to si dělá telegraci, teď vám to každý lékař vám vysvětlí prostě, čeho se to týká a zároveň pak vidí člověk na nějaký kandidátce SPD, že tam je taky paní, která je lékařka a to. A v tu chvíli si říkáš, tak to jsem asi jako úplně špatně a vůbec to nerozumím tomu, co se s tím světem děje, jestli je možný, že se děje tohle, že prostě tomu přitakávají politici, že se chovají tak, jak se chovají skutečně v přímým přenosu. Ten člověk řekne nějakou prostěrnu nebo nějakou lež a vůbec se za to nestydí, protože ta kultura té politiky se dneska dostala až tak daleko, že vlastně není potřeba se stydět za to být prostej nebo lhát, protože to může získat nějaký spektrum voličů a v tu chvíli člověk propadá bez naději, nebo já propadám bez naději, protože mi přijde, že jsme ten moment, kdy se to s tou naší civilizací mělo jako změnit, že jsme ho propásli, že prostě, že je těch lidí, kteří mají dojem, že je důležitý pečovat prostě o to, aby se ostatní měli dobře, aby my jsme se měli dobře a vlastně lidí, kteří to jakoby se světem myslejí jako hezky, takže jich je strašně málo a že mnohem víc je těch, kteří úplně nevědomně jdou po nějakých krátkodobých cílech, kterých většinou nedosáhnou, protože jsou tak jako až knižně hamižný a jako špatný, že se to většinou tak nějak, jak v nějakým kresleným seriálu, ani jim nepovede prostě a celý, jenom se celý, prostě celý to skončí jako vylitou naftou na pobřeží, nějakýma strašnýma prostě dírama v rozpočtu, nějakýma lidma, ke kterým se nedostala pomoc, který potřebovali a tak dále. A v tu chvíli samozřejmě je snadný propadnout pocitu, že nebo jako v mém případě spíš než pocitu, tak nějakému velkému vnitřnímu strachu, že v takovéhle situaci je ten hlas té laskavosti a hlas toho odpuštění a hlas té jako nějaké lásky je prostě úplně utlučený a ukřičený a odsunutý do role nějakého takového havlujícího, prostě nějakého tady naivního, dobrosrdečného páprdy, který prostě tak žbrblá o tom, že jsou všichni si rovni, zatímco mu pod rukama rozkrádají prostě tadyhle stát mnohem chytřejší a agilnější občani. Tak jsou dny a jsou situace, při kterých se propadám do nějaké úplně strašné deziluze, ale jsou to vlastně oproti nějakému předchozímu pocitu, kde to byla nějaká majorita toho dojmu, že ten svět je jako nepřátelský a všichni jsou zlí a prostě všichni vlastně jedou jenom na ten zisk a jenom já tady blbej, tady nešikovnej stojím v oporál a nic se mi nedaří. Tak jakože ten switch je pořád ještě znatelný, že většinu dní, který vidím, je to, že vidím, že se lidi k sobě můžou chovat skvěle, že prostě jako lidi děláme úplně nádherné věci, že prostě se účastníme na krásných projektech, že spolupracujeme u neuvěřitelným způsobem, že vytváříme překrásné umění, že děláme moc hezký jako věci pro sebe navzájem a hlavně, že máme tady ten prostor pro to my sami se do toho teda zapojit a dělat nějaký krásné věci a dělat tu krásnou hudbu a dělat hezký věci pro sebe a pro ty ostatní navzájem. A to je vlastně nadějeplný. Takže od malička myslím, že jsem úzkostný, prostě furt se něčeho obávám a určitě to souviselo i s tím mým alkoholismem, že mě to prostě vždycky na chvilku to jakoby přestalo. Ale musím říct, že od chvíle, kdy mám možnost s tím skutečně jak pracovat a dotýkat se těchto strachů a tak se mi daří výrazně líp a mám dojem, že to má smysl. A je vlastně strašně zajímavý, jak prostě já jsem šel na to dechání, abych se víc dozvěděl o sobě, abych získal trochu větší sebevědomí, aby prostě něco a k velkému překvapení jsem se dostal k té spiritualitě, která je tam jakoby přítomná v tom světě za tím zrcadlem, která je to jakoby součástí a která i při všem tom faktickém marazmu, v jakým se může náš svět při určitým pohledu nacházet, tak dodává nějakou naději a velkou vzpruhu vlastně pro ten každodenní život. Tak to je strašně zajímavý a je zvláštní, jak prostě tady, jakkoliv jsem nikdy necestoval dál než do Kanady, tak jak i ta východní spiritualita má strašně blízko k těm myšlenkám, kterýma člověk tak jako načichne nebo se s nima setká při práci, buď ve změněném stavu vědomí, nebo při nějaké meditaci, nebo tak.
Poliká to slunce a vyfukuje páru a přes den se to skrývá po lesích a tam to strhává listí a ven se to odváží, až když se setmí.
Já mám vlastně tvoji tvorbu spojenou s takovými dvěma formativními zážitky. Ten první byl, když jsem poprvé viděl zvíře jménem Podzim. Bylo to v rozšířeném stavu vědomí. Musím říct, že to byl neuvěřitelný zážitek v tom, jak jsem vlastně začal úplně jiným způsobem vnímat hudbu a vnímat to, co se tam odehrávalo na tom pódiu. Bylo to na tom festivalu, teď si nemůžu vzpomenout jeho název, takový ten malej na tom statku.
Vlčkovice.
To bylo vlastně takový komorní do jistý míry, ale zároveň teda pro mě absolutně formativní. A druhý byl teďka v létě na festivalu ve Frištáku, kde si vystupoval jako se solovým projektem jako Kitchen. A mě velmi překvapilo, že tu tvoji hudbu nebo tvoji produkci často popisují jako apokalyptickou. Já jsem se trošku v tom Frištáku vyděsil, protože i v tu chvíli jsem byl docela otevřený a měl jsem docela hodně rozšířené vědomí ten den. A musím říct, že ten zážitek byl přesně opačný. Nebyl vůbec apokalyptický. A to přesto, že jsi mluvil o sklepě, jak jsem zachytil, který se týká dětství, kam chodíme pro světlo, taky jsme u nás v Sudetech měli takový sklep, kam jsme chodili pro různé věci. Zajímá mě, jakým způsobem, přesto, že v tom vnějším světě to vypadá jako temný, apokalyptický, a já si pamatuju, jak si ten koncert v tom Frištáku končil, už si přesně nepamatuju tu větu, ale bylo to velmi hojivý, velmi léčivý a velmi, skoro bych řekl, vědomý z tvojí strany, že tam provádíš nějakou seanci nebo provádíš vlastně nějaký proces, který, pokud se ten návštěvník dostatečně napojí, tak je schopen k něčemu dojít.
No, to vlastně... Já bych řekl, že to popsal moc pěkně, že ten, u toho Kitchena se to objevuje taky, ale to zvíře vlastně celý hodně vzniklo jako reakce na to, co se s mým vztahem k hudbě stalo po tom setkání s dýcháním. A to je vlastně to, že při tomhle druhu psychedelické práce hraje ta hudba velkou roli a funguje a otevírá se úplně jiným způsobem, než jsem zvyklý, nebo než jsem byl do té doby zvyklý, teda, že to najednou to, co v té hudbě funguje, nemá nic společného s tím intelektem, nebo s mým hudebním vzděláním, nebo s mým vkusem, nebo s tím, co si myslím o tomhle druhu kláves, který je úplně příšerný, prostě, a co si myslím o nahrávkách, kdy vlastně jsem si uvědomil, že má úplně jiný funkce ta hudba, nebo že dokáže dělat ještě úplně jiné věci, než jsem si do té doby byť jako aktivní hudebník uvědomoval a dokázal představit. A že to jsou věci, které jsou nějaký daleko hlubší, než to, jak jsme zvyklí se o hudbě bavit v souvislosti s tím, co o ní víme jako intelektem, nebo v souvislosti s naším vzděláním, dejme tomu hudebním, nebo vkusem, že najednou jsou věci, které ta hudba obsahuje a dělá, o kterých vlastně ani mluvit neumíme, a že ta hudba nese nějakou, nebo obecně umění nese nějakou emoci, vlastně relativně komplexně transformovanou emoci, že to je vlastně nějaký jazyk, který relativně komplexní a složitý emoce dokáže uchovat jak v čase, tak prostě v prostoru a pak tuhle tu zvukovou konzervu nebo tu emoční konzervu. Pak člověk jako odevře na tom pódiu a v tu chvíli vlastně začalo to přemýšlení o tom, co se to teda děje na tom pódiu, kde já odevírám tyhle svoje staré zážitky, které jsou pro mě nějakým způsobem důležitý, takže se dostali do té písničky. A co to teda vlastně je, když já je vždycky zpívám a co se děje s tím jako účinkem toho zážitku, který mě přiměl tu písničku udělat a naspívat. A to je vlastně, by to mohlo být to, že ho nějak jako integruju a že ho kousek po kousku zpracovávám a měním tu jeho třeba zlou moc nebo to zranění, který se kdysi stalo, měním na píseň o zranění, která může pomoct lidem, kteří utrželi podobné zranění a teď slyšejí o tom, že se to zahojí nebo že to jako hodně bolí, ale že pomůže, když člověk se jde projít a jde dlouho sám, protože pak to bolí sice trochu víc, ale kratší dobu nebo něco takového. A vlastně jednak se teda stává to, že si jakoby společně v nějakým společenstvím na tom koncertě rozbolen tyhle ty jakoby dárečky těch jako emočních jako balíčků, který ta kapela teda nachystala, a je to moc zajímavý najednou sledovat to optikou i jako zevnitř té kapely, i na koncertech i jiných. Ale zároveň se tam taky chodíme teda ubezpečit, že jsme jako naživu a že jsme furt jako všichni a že máme rádi nějaký věci a že se dokážeme jako sjednotit do toho stejného rytmu a že je nám vlastně dobře, když se pohybujeme v tom stejném rytmu jako ve větší partě, která si rozumí tím, že má ráda tu stejnou kapelu, a dokonce, když pak prostě přijde ten refren a všichni si budou moci jako zaspívat, ať už přesně znají text, nebo jenom tak jako, tak se prostě stává něco jako zázračného. A v tu chvíli toho uvědomění si, že ta hudba vlastně má takovouhle úplně kouzelnou moc, jsem si říkal, že bych, nebo říkal, ani to nebylo na úrovni nějakého říkání, ale jsem jako pocítil, že tohle to je to, co jsem se naučil dělat, akorát jsem to dělal jako nevědomě. A teď najednou, to by se dalo přece udělat trochu jako, že těm lidem zprostředkuješ ten zážitek tím, jak postavíš ten koncert a tím, že ta kapela bude taky takováhle, že bude jako společně vlastně dýchat, že to třeba budou lidi, kteří mají nějakou zkušenost s prací ve změněním s tou vědomí, takže budou jako na stejné vlně. A tak vlastně vzniklo Zvíře, že jsem si vysnil takovouhle psychedelickou kapelu, jako byly v těch 60. letech, s tím, že prostě budeme dělat takovýhle písničky, akorát, že vlastně v tom vlastně fakticky nehrály roli žádný psychedelika, ale ta myšlenka. A tak se to Zvíře vlastně hodně, jako to je ten princip, na kterým funguje ta kapela, že ten koncert je vlastně taková posvátná slavnost, na kterou se všichni z té kapely těší a na kterou se ty lidi, kteří přijdou, těší, protože tam společně zažijeme něco jako vzácného a to. A strašně jsem v tom našel smysl, takže vlastně se to na té poslední desce Kitchena se to hodně dostalo i do toho jako Kitchenova světa, který dřív byl vlastně o nějakém zpracovávání spíš těch jako temných a stínových věcí, tak ty tam vlastně jakoby zůstaly. A ta písnička o tom sklepě, to je prostě, to je celý je to vlastně o tom dejchání, o tom jednom sezení, a já se pravidelně se vracívám v Sudetech prostě do toho našeho sklepa, kde se stala spousta jako ošklivých věcí, už určitě předtím, než jsme se tam nastěhovali, než se tam nastěhovala ta babička s dědou a tak dále. Takže vlastně se během těch posledních, dejme tomu 10 let, hodně proměnil i ten způsob, jakým tu hudbu třeba skládám nebo koncipuju, protože už to není třeba jenom o tom, že si vytvořím způsob, jak integrovat svoje vlastní stínové příběhy a traumata, ale že mi došlo, jak mocný je to nástroj, a vlastně se snažím využít ten potenciál toho slavnostního, svátečního a posvátného setkání toho koncertu, jak pro nás, tak pro ty lidi, co nejvíc. A vlastně mám dojem, a že to je vlastně i část, i to vřeteno vlastně je nějaký způsob, i ty písničky, které jsou teď na Kitchenovi, i asi písničky, na kterých pracuju teďka, že se vlastně snažím jako podat zprávu o tom, co jsem zažil, o tom, že prostě, že tadyhle mladý muž ve středních letech objevil nějakou úžasnou věc a že teda ji nechce spát úplně každému, ale musí zmínit, že prostě jsou úžasné věci a že pokud to někoho jen trochu zajímá a ten růžek toho plakátu s nápisem Velká tajná show na něm takhle jako mává, takže je dobrý se podívat, kam ten plakát odkazuje, protože je tady celý ohromný svět možností, jak se aktivně postavit všem těm náročným nebo strašidelným věcem, které nás obklopují. A to je vydat se na tu spletitou a takovou tajnou a dobrodružnou cestu dovnitř a že za vším tím názvoslovím, který zní tak strašně nekonkrétně a tak jako básnicky, že zatím se vlastně skrývají opravdovský a úžasný věci a že teda pevně věřím, že ten pohled, když ho obrátíme někdy kromě toho sledování toho v okolí a toho, co se děje kolem nás i dovnitř, takže nám to může přinést teda úplně úžasné věci.
S velkým respektem děkuju za všechno, co děláš. Moc děkuju i za to, že jsi přijal pozvání k dnešnímu rozhovoru a přeji vše dobré.
I já moc děkuju, bylo to bezvadný, to abych se takhle vydržel povídat leta. Tak jo, tak hezký den a mějte se moc všichni moc pěkně.
Jako každý rok tě volám, za letních nocí. Vrať se pro mě, pro svý dítě ztracený, zapomenutý. Thank you.